Kepler adatly radiosi. Ertiriň haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 22-nji fevraly, Kepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnörügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýerki saýlawlarda prezidentlige dalaş etjek kandidatlaryň ýene ikisi resmi hasap alyndy. Türkmenistan'ı kayta nöwet döllep artıkmaz çörek alyanlar tutmak devam ettirilýär. Könrünçte altın asır ara katmaz kılmatlarının hili pes bolmagyna galýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen filmin ýogşun anyny urban tans edýär. Ukrayna häkimiýetleri 20-nji fevralda bazar güni ýurdun gününe gorunak separatistleriň atan onlarça top okuny hasap aldy. Kiýewde berilen maglumata görä, adynyň 50 hüjüm edildi we olaryň hemmesi ýaly Minsk alalaşyklaryna gadagan edilen ýaraglary ulanmak bilen amala aşyryldy. Separatistler hem Ukrayna goşunlaryny ýaraşyk alalaşyklaryny bolmakda we agyr ýaraglardan ok atmakda aýyplaýarlar. Luhansk halk respublikasy diýilýän sewitdäkileriň sözlerine görä Ukrayna Goşunlary Luhansk halk respublikasy ýylynyň çägini 50 gedek ok atdy. Ýylatly okatlaryň 24 sanatyny oda sildi. Şeýlede separatistler hökümet güýçleriniň agyr toplary, minamyotlary, dürli görnüşli granatomyotlary we oglyk ýaraglary ulananlygyny öňe sürýärler. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz 21-nji fevralda Ukrainadaky betdagçylygyň öňüni almak tagallalarynyň çägini Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda urlaşmagy meýilleşdirýär. Metduat sekretary Stephen Hebestreit bu söhbetdeşligiň şuwun öýlen. Putin bilen 20-nji fevralda we 21-nji fevral güni irden iki gezek gurulşan Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen ýakynyň utgaşdyrylanyny aýtdy. Metduat wekiliniň sözlerine görä, Scholz'yň meýilleşdirýän gepleşikleri günwataryň Russiýanyň Ukrainaga girmeginiň öňüni almak üçin edýän bilelikdäki diplomatik tagallalarynyň bir bölegi bolup durýar. Egerde Orsiýet goňşusynyň üstüne goşun sürmek kararyna gelse, Germaniýa hem Moskwa garşy berk sanksiýa girmek meselesinde günwatar ýaranlaryna goşuljakdygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri Rozgelli Çölüýewiň en atasyny basşy edýär. Aktivistiň ejesi polisiýa bilen söhbetdeşlikden soň keselhana ýerleşdirildi diýip Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Çölüýewiň kyssasy geçen ýylyň martynda Şeremetýewe howa menliginde 3 hepde oturup gaçwatalga ardasyna seretdirmek synansynyň arasynda Russiýadan çykarylanyny belli boldy. Häzir ol Postsovet ýurtlarynyň birine bolýar diýip adam hukuklaryny goraýan guruma berilýär. Aşgabatdaky seçmeniň maglumatyna görä Rozgelliniň en atasy fevral aýynyň başynda Zhitnikow köçesindäki şäher polisiýa bölümine çagyrylypdyr we Kakasy ýarymansoň aktivistiň 62 ýaşly ejesi Oğul Maral Çölüýewa polisiýa edarasyna baryptyr. Häkimet wekilleri oňa köp çagal enediginiň we täze gurulýan ýokary amatlykly jaýlardan jaý almak nöwetiniň ýeteniginiň ýöne oglunyň döwletden kytlamagyny bet edip Türkmenistana dolanyp gelmeliligini, onuň türme batylmajagyna söz berýänliklerini aýdypdyrlar. Oğul Maral häkimetlere "Bizi günümize goýun. Biz jaý üçin nöwete durmadyk. Oglum kanun bolan bolsa goý öz jogap bersin" diýipdir. Şondan soň häkimet wekilleri haýwa tatyp aktivistiň ejesiniň üstüne ýygyrmagy başlapdyr we ol huşuny ýitiripdir. Türkmen Helsinki gazetesiniň habaryna aýdylmagyna görä, polisiýa tez kömek awtologyny çagyryp huşsuz enäni hassahana ýerleşdirjek bolupdyr. Emma näsewi Bekrowy berdeňi gazy Hitrow ketraplaryna kabul etmediler. Ol ahyryna Sapar Murat Niyazow adynaky hassahana ýerleşdirilip, bir näçe gün soň ol ýerden çykaryldy diýip habarda aýdylýar. Kazakstanyň öňkü gorunmak ministri Murat Bektanow tutsak edildi. Oňa iş başyny hökümete garşy gurulan protestler we olar netijesinde ödören bidüzgünçülükler mahalyny gyrady. Hereket etmän durmak aýplamasy berildi. Murat Bektanow 2021-nji ýylyň awgust aýynyň bäri Gazagystanyň gorunmak ministrligine ýol başlyk edýärdi. Emma ol şu ýylyň 19-njy ýanwaryny protestlerin kızgalanlı vaktinini Respublikanın prezidenti Kasım Jomart Tokayevin kararı bilen vezifesinden boşadildi. Yanvar ayının başında yangıç bahalarının birden kımmatladılmağı neticesinde Kazakistan'da halk protestler başlandı. İlki bilen demonstrantlar yangıcın vahasının ardı anladılmağını talep ettiler. Yönü son olur siyasi talepler hem öne sürdüler. Siz havarlar dinlediniz.